Efense golu sura fula folo folo altunu belego mo saadengulu ala bulu allah tilimbaliani ala junu bulu gamma allah ni lama kenya tumbe tenne folo igodu na mo tolu be altunu be sangulo ni ndugulo te fenja golu kuna sigi ba gole sago kala o menni o be barola ala soso ba goluto sasa ala ndu tunu bebe o silole ha folo folo ndunu ba loni niu de anyo lelu nofe dunube mironi mbala subo dia nyole kala ndunni mogotol beraha ntanya folo gama ala de motunga ga kabo into igotol bari ala lahinno gabun anga nu betanyame ala gansani otu na tilimbali akolo gama ala ganin krisa ni lamaya nyofe ala la ne mole galu kisi ne isa krisa ala kafo gama ani ala kuni gabo furelto ani ala sigi sanguloto awo nyuma ya kenye Isa Krista barkoto wala sawati na talbe mugulu gala ne madanje balolo awa alala ne mole gatu alukisita alala ne sababola o kisilo mambo atelfanuto alala ne lifengolemu alfanu la ke barama woke wala sa mosi gana fambunya ala bulu no lemu nti aganda ne Isa Krista la kafu gono wala sa ate ala fanga kunyuma menu tobe nyen kabrim forfolo ngake oluke bagoluti ale miri go folo folo ale tunumu sia gote mo goleluti ulu ofe yaudal tunu bal mutani nya baloluti itel manu ge fanu kili ko nya ngani wolu nya galo men kata ki bala subo dulado tegaloti o wato ken ale tunuma kristalo ni dulatunte ale kumbani tela di wolu bata ale tunuma jate ala la moti ale sintunta ala la kafamuto manu be sigini ala la lay doga ala tunu gigunta ngolebe duniato ani ala du tunte alukun bari sasa atalu men tununi ala teraja aluni ate sutiata Isa Krista la kafonyo ya gamma ba wajelo bonta hake sadagoti alukoso Krista le ga hero dimma ka yahudi alu ninsi atolu ke kilinti jawo amen tumbe ite yotato agawote aboje ala saya barakoto kila musala sharia akko menu wajibia ane ama menu wajibia agawul beba wala sa qawsi afulo kafu kayke siya kuta klinti qeladun atala kafunyo ya gono qahero dun ite krisa sa ta gangay roha kake sadagoti wo barakoto qawsi afulo kafu kake mo klinti qayni alate laben qajawya banite atul siya tolu menturni alate aja ane yahudu alu menturni ate asutu krisa nata khibar di mo fowalunye membe herodla atele barkoto disenu kilimo la de malo fe nintelbe yawdualu nin siatolu mbe sisin kadun mfa alala kafunyo ya xono wonyama aluntelu ntantitugun wala sikin fe bari aluni alala mo sen manglu be kata klinti hake alala lu mo godolti aluketa yo kurolu kalo alala bungala alu sigita jusugila ngo menga wole mu kila dingulu ni ala la kilaluti Isa Krista famu o bungo kuroti membe kurutolu beto mutani bungo bebe nyo mutani ate barakoto hajanya ake albatu suba sen manguti margi barakoto awa kala aluni Isa Krista ala kafora aldulu ni tolu jateta o bungo dula doti ake ala sigidulati ni sen ngofe